The family home evenings Sister Perry and I have been holding each Monday have suddenly increased in size.
Perry Exby хоёрын даваа гариг бүрийн орой хийдэг гэр бүлийн үндэсчт минь оролцох хүмүүс гинт нэмэгдэж олон болов. Миний эрэгтэй дүү охин тогоо мөн эхнэр Барбарагийн маань эрэгтэй дүү болон миний эхчийн хүргэнийх манай хотод нүүж ирсэн юм. Жаахан байхаасаа өнөө хүртэл гэр бүлийнхээ хүмүүстэй ойр зэргэлдээ амьдрах ажиллал хүлээж аваагүй байсан юм. Бага байхад манай гэр бүл ээжийн хамаатнуудаа нэг гудамжинд амьдардаг байж үлээ. Сонны өвөөгийн гэр манай хой талд залгаа байдаг байсан бол наг зэгч Эммагийн гэр манай уур талд байдаг байсан. Гудамжны уур захад наг зэгч Жозефинх, баруун захад наг зах Аалбагийнх байдаг байлаа. Намайг жаахан байхад бид хамаатан садныхантайгаа өдөр бүр уулздаг байсан бөгөөд хамтран ажиллаж, хамтдаа тоглож, бас онцгой мөчүүдийг хамт өнгөрөөдөг байв. Бид ээжүүддээ мэдгэдэлгүй дурсгүйд жүрж чаддаггүй байсан. Одоо бидний нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн бөгөөд гэр бүлийн минь ихэнх хамаатнууд зайдуухан амьдардаг. Хэдийгээр тэд хоорондоо холгүй амьдардагч яг хөрс зэргэлдээ амьдрахаа бараг болсон. Гэсэн хэдий ч гэр бүлийн хайртай гишүүдтэйгээ ойрхон амьдарч байгаа болохоор миний хүүхэд байх үеийн амьдрал одоогийн амьдрал хоёр тэнгэрс амьдрахтаа л адил гэж би боддог. Энэ надад гэр бүлийн нэгжийн мөнхийн байдлыг баян сануулдаг юм. Би өсвөр насандаа өвөөтэйгээ маш дотн харьцаатай байлаа. Би айлын том хүүн байсан болохоор өвөлдөө өөрийнхөө болон өвөөгийнхөө гэрийн мөн хоёр нах зэгчийнхэн гэрийн гаднах сасыг арилгадаг, мөн зун зүлгийг нь арчил тусалдаг байсан юм. Намайг өвөөгийн гаднах зүлгийг тайрах үед голдуу үүднийхээ довжон дээр сууж байдаг байлаа. Би ажлаа дууссаныхаа дараа хаалганы өмнөх шатан дээр сууж түүнтэй ярилцдаг байв. Тэдгээр мөчн миний хувьд үнэтэй дурсамжууд минь байсан юм. Нэгэн өдөр би амьдралд маш олон сонголт байгаа энэ үед үргэлж зөв зүйл хийж байгаагаа хэрхэн мэдэж болох талаар өвөөгөөсөө асуусан юм. Өвөө маань ердийн шигээ хөдөөний амьдралынхаа туршлагыг оролцуулан хариулж билээ. Тэрэгний хос мордыг хамтран зүтгэдэг болгохын тулд тэднийг хэрхэн сурах талаар өвөө маань надад заасан юм. Уг морд өөрсдийг нь хэн удирдах байгааг үргэлж мэддэг байх ёстой гэж тэрээр тайлбарлсан. Морийг захирч залах нэг арга бол хөдөлгөө амгаавч хэрэглэх явдал юм. Хэрвээ мордын нэг нь залуурдагчийн хүслийг дагах хэрэггүй гэж үзэх юм бол уг морд хизээч чадлаа дээд зэргээр ашиглан хамтран ажиллаж чадахгүй. Энэхүү жишээг ашиглан өвөөгийн заасан сургамжийг наривчлан авч үзье. Мордыг үдрдэн залуурдагч нь хэн бэ? Өвөө маань ихэлсэн бол жолооч юм гэж итгэдэг байсан. Энэ нь зоригтой мөн төлөвлөгөөтэй ихэлсэн мэн билээ. Тэрээр мордын буюу үнэндээ морь тос бүрийн сургагч, дасгалжуулагч нь юм. Залуурдагч хамгийн их зүйлийг мэдж байдаг бөгөөд мордын үргэлж зөв зүйл хийж байгаа гэдгээ мэдэх цорын ганц арга зам нь залуурдагчийн өгсөн зааврыг дуулууртаа дагах явдал. Өвөө маань хөллөгөө амгаавчиг юутай зүрлэж байсан юм бол би тэр үед ч одоо ч гэсэн өвөө маань надад ариун сүнсний өдөөлтийг дагахыг зааж байсан гэж боддог. Түүний бодлоор үг хөллөгөө амгаавч нь сүнслэг зүйл байсан. Сайн сургагдсан мордын нэг болох дуулууртаа морин залуурдагч золоогоо зөөлөн өгсрэхт түүний хүсснээр дагдаг. Энэхүү зөөлөн өгсрэлт нь их эзний бидэнд хандан ярьдаг намуухан зөөлөн дуу хоолойтой адил юм. Бидний сонгох эрхийг хүндэх үүднээс энэ нь хизээч хүчтэй төрмгийн өгсрэлт байдаггүй. Сүнсний намуухан өдөөлтийг үл тоох эрэгтэй эмэгтэйчүүд үрлэгэн хүүгийн адил дуулгуургүй дур зоргоороо амьдрсныхаа үр дүнг харж байж сурдаг. Сонголтынхаа үр дүнг харсны дараа үрлэгэн хүү даруулсан, ухаарч, Мөн эцгийнхээ гэрт буцаж очих хэмээн хэлэх сүнсний шивнэг сонсчээ. Сийн өвөө маань сүнсний зөөлөн угзралтыг хүлээн авахад үргэлж бэлэн байхыг надад заасан юм. Хэрвээ би замаасаа төөрч эхлэх юм бол үргэлж тийм өдөөлт хүлээн авах болно гэж тэр надад заасан. Мөн хэрвээ би амьдралд шийдвэрүүд гаргахдаа сүнсэнд удирдах боломж олгох юм бол хизээч ноцтой буруу зүйл үйлдэхэд хүрхгүй юм. Йохан 3:3-т өгүүлснээр мордыг залахын тулд бид аманд нь амгаавч хийж хазаарлаад бүх биеийг нь залдаг. Бид сүнслэг амгаавчндаа мэдрэмжтэй байх ёстой. Эзний зөөлөн угзрахтал бид замаа бүрэн өөрчлөхөд бэлэн байх ёстой. Бид амьдралдаа амжилт гаргахын тулд өөрсдийн бие махбод болон сүнсийг бурхны зарилгуудыг хамт дуулууртаа дагдаг байхад сургах хэрэгтэй. Хэрвээ бид ариун сүнсний зөөлөн өдөөлтийг дагах аваас энэ нь бидний сүнс бие махбодыг нэгэн зорилгод нэгтгэж мөн Тэнгэрт хичтэйгээ амьдрахаар мөнхийн гэртээ буцаж очиход биднийг удирдах чадна. Бид итгэлийн 3-р тунхгаас Христийн цагаатхлаар дамжин сайн мэдээний хуулиуд хийгээд ёслолуудад дуулууртаа байснаар бүх хүн төрлөختн аврагдана гэдэгт бид итгэдэг. Хэмээн дуулууртаа байдлын чухлын талаар суралцдаг. Түүнчлэн өвөөгийн минь тэрэгний мордын талаарх жишээндээ тайлбарласан дуулууртаа байдалд онцгой итгэж хаардаг. Тэр нь залуурдагчаа бүрэн дүүрэн итгэл юм. Тэгэхээр өвөөгийн минь надад заасан хичээл бол сайн мэдээний эхний зарчим болох Иесус Христ итгэлийн зарчимтай холбоотой. Төлөөлөгч Паул итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөнгө заасан. Тэгэд Паул нь Абел, Енох, Ноа болон Абрахамын жишээнүүдийг ашиглан итгэлийн тухай заадаг. Абрахам итгэлтнүүдийн эцэг учраас тэрээр Абрахамын түүхийг голчлон авж үтсэн байдаг. Паул итгэлээр Абрахам дуудагдахдаа өв болгон хүлээн авах гэж байсан нутаг руу явснаар дуулууртаа дагав. Тэр хаашаа явж байгаагаа ч мэдлгүй гарч явв. Итгэлээр тэр амлалтын газарт харийн нутагт байгаа мэт амьдрсан. Итгэлээр Сара хүртэл хэдийгээр нас нь хэтэрсэн боловч үртэй болох хүчийг авсан байна. Учир нь тэр аврагчийг итгэмж гэж үзсэн юм хэмээн бичжээ. Абрахам Сара хоёрын хүү Исаакаар дамжуулан Абрахамд амлалт өгөгдсөн бөгөөд энэ нь Тэнгэрд их одод мэт Тэнгисийн эргээрх ил сэдл тоолж баршгүй үр удамтай болно гэсэн амлалт байжээ. Мөн тэгтэл олонхын мань төсөөлж чадахгүй замаар Абрахамын итгэл соригдсан юм. Би Абрахам, Исаак хоёрын түүхийн талаар маш олон удаа бодож байсан бөгөөд Абрахамын итгэлтэй мөн дуулууртай байдлыг одоо ч бүрэн дүүрэн ойлгож чадаагүй мэт санагддаг. Түүнийг өглөө эртлэн босож явхаар итгэлтэй бэлтгэж байгааг нь төсөөлөн харж чадаж байлаач тэрээр Мориа уулын бэлд хүрэхээр хүү Исаактайгаа 3 өдрийн турш хэрхэн зэрэгцэн аялж чадсан юм болоо. Тэд хэрхэн гал төлөх мод үүрч уул ууд гарсан юм бол. Тэр хэрхэн тахилын ширээг барьсан юм бол. Тэр Исаакийг хүлж тахилын ширээн дээр тавихаа өмнө өөрийг нь өргөл болгох гэж байгаа гэдгийг түүнд хэрхэн тайлбарлсан бол. Мөн тэрээр хүүгээ алахаар хутгаа далаах хүч чадлыг яаж олсон юм бол? Тэнгэрийн элч Абрахамыг тэнгэрээс дуудаж тэр зовлон цорилтыг давсан болохыг нь түүнд зарлах хэлэх тэр мөчийг хүртэл Абрахамын итгэлл Бурхны өдөрдмжийг ягшталдаах хүчийг түүнд өгсөн юм. Тэгээд эхэзний тэнгэр элч Абрахамын гэрээний амлалтуудыг түүнд давтан хэлж өгсөн билээ. Есүс Христ итгэлтэй мөн дуулууртай байх нь зарим хүнд илүү хэцүү байдаг болохыг би ойлгодог. Миний олон он жилийн туршид мэдж авсан зүйл бол мордын ааш араншин өөр өөр байдаг учраас сурахд зарим нь хэцүү, зарим нь бүр амархан байдаг бол харин хүмүүсийн хувьд бүрч хялгаатай байдаг гэдгийг мэдсэн явдал юм. Бидний хүн нэг бүр бурхны хүү мөн охин нь бөгөөд бүгд л мөнх ус байдлын өмнөх болон зуурдын амьдралын онцгой түүхүүдтэй. Тийм учраас нэгэн шийдвэр бүгдд тохирно гэж байхгүй. Мөн тиймээс би алдаж онож байж сурдаг амьдралын нөхцөл байдлыг болон хамгийн чухал нь Иесус Христийн сайн мэдээний хоёр дахь зарчим болох байн намжлах шаардлагатайг мэддэг юм. Өвөгийн маань амьдарч байсан цаг үе энгийн цаг үе байсан бөгөөд ялангуяа зөв буруугийн сонголтыг хийхэд илүү амар байжээ. Зарим ухаантай мэдлэгтэй хүмүүс одоогийн энэ эдрээтэй цаг үеийн илүү эдрээтэй шийдлийг шаарддаг гэж хэлдэг хэдий ч би тэднийг зөв гэж огт бодохгүй байна. Харин ч зөв буруугийн ялгааг мэдэх талаар асуусан миний чин сэтгэлийн асуултад өвөө минь хэрхэн хариулсантай адил өнөөгийн эдрээтэй байдал илүү энгийн байдлыг шаардж байна гэж би боддог. Миний өнөөдөр та нарт өгч байгаа зөвлөгөө нь энгийн жор гэдгийг би мэднэ. Энэ нь хүн бүрд хэрэг болохгүй байж болох ч надад хэрхэн тус болсон талаар би гэрчилж байна. Би та нарт үүнийг санал болгож миний үгсийг туршиж үзээсэй хэмээн уриалж байна. Хэрвээ тэгэх юм бол олон сонголтоо тулгарх үед тэдгээр нь та бүхнийг тодорхой нэгэн сонголт руу чиглүүлж өөрсдөө мэдлэгтэй ухаалаг гэж боддог хүмүүсийн эдрээсээ асуултуудаа энгийн хариулт болоход өдөртөх болно гэж би амлаж байна. Бид дуулууртай байдлыг ойлгохдоо дээд эрх мэдэлтэй нэгний тушаалыг бодлогогүй бөгөөд өөрийн гэсэн бодлого дагаж байна хэмээн олонтаа боддог. Үнэн дээр дуулууртай байдал нь хамгийн эрхэмдээд эрх мэдэлтэн болох бурхны хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухаанд найдаж байгаагаа харуулах тэмдэг болдог юм. Абрахамд хүүгээ золиослохыг тушаахт ч гэсэн тэрээр бурханд гойвшгүй итгэлтэйгээ болон дуулууртай байдлаа үзүүлсэн бөгөөд тэр үед нь л бурхан түүнийг аварсан билээ. Үүнтэй адил бид дуулууртай байдлаараа дамжуулан итгэлээ үзүүлэх аваас бурхан биднийг эцсдээ аврах болно. Өөрсд дээрээ тулгуурлаж гагцхүү өөрсний хүсэл мөрөөдлийг л дагаж байдаг тэдгээр хүмүүс нь бурхныг дагаж түүний мэрэгэн ухаан хүч чадал болон бэлгүүдийг хүртэж байдаг хүмүүстэй харьцуулахад маш хязгаарлагдмал байдаг. Амин ч хүн аргалын чинээ жижиг гэж яригддаг шүү дээ. Хатуу чанд мөн өөрийнхөө хүчээр дуулууртаа дагах нь сул дорой хийгээд өөрийн бодлого байгаа зүйл огтхонч биш. Энэ нь бидний бурханд итгэлээ тунхаглаж, тэнгэрийн хүчийг хүлээн авахад өөрсдийгөө зохистой болгодог арга зам билээ. Дуулууртаа байх нь сонголт бөгөөд энэ нь өөрсдийн хязгаарлагдмал мэдлэг, хүч чадал болон бурхны хязгааргүй мэрэгэн ухаан химжээшгүй хүч хоёрын хооронд сонголт байдаг. Өвөөгийн маань заасан хичээлийн дагуу амандаа байгаа сүнслэг амгаавчийг мэдэрч залуурдагчийнхаа өдөрдмжийг дагах нь сонголт юм. Бид итгэлтэй байдал хийгээд сэргийгцэн сайн мэдээний ёслолуудыг хүлээн авснараа Абрахамын үр удам болон гэрээний өв залхамжлагчд болох болтугай. Итгэлтэй, дуулууртай хүн бүрд мөнх амьдралын ажлууд ирэх болтугай хэмээн би та нарт амлаж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.